Усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Ви чули, як новини подала Аліна Білилівська, і за 53 хвилини вона повернеться до новинної студії із свіжою інформацією. І за кадром у апаратні Оксана Столярчук, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, аби ви могли нас чути у ваших приймачах або на ваших комп'ютерах. Якщо ви слухаєте радіо онлайн, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.org і тисніть там велику червону кнопку, де написано «Прямий ефір», і там нас можна буде слухати і думати. Сьогодні у студії громадської хвилі працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Доброго вечора ще раз. Давайте привітаємо, щоб слухачі почули наші голоси.
Доброго вечора, шановні слухачі.
Отже, у нас сьогодні буде дуже багато злободенних розмов. Ми будемо говорити про події, що сьогодні відбувалися у Парижі. Нам про них розкаже наша колега з Парижа Олена Габріелян, котра нам буде додзвонюватись сьогодні. Я сподіваюся, ми зловимо її телефонний дзвінок. Також уже тепер у нашій студії знаходиться доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Києво-Могилянської академії та університету імені Шевченка Вахтанг Кібуладзе. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І ми сьогодні от зараз поговоримо про, як би це сформулювати, все, чого ви не знали про лібералізм і боялися запитати. Ми спочатку з Ларисою Денисенко задумували цю розмову як прив'язану до такої надзвичайної резонансної події, як офіційна відозва правого сектора проти Юрія Андруховича і цінності, які вони завбачили в його творах. Але 7 січня відбулася стрілянина у редакції тижневика «Шарлі Ебдо», і, звісно, в українському медіапросторі знову актуалізувалася тема і толерантності, і ліберальних цінностей, і того, що таке європейські цінності, як нам усім жити разом. Тому поставлю ось таке перше запитання. З огляду на події у Франції, про що варто подумати? І на що варто звернути увагу?
Я думаю, що взагалі не лише з огляду на ці події, а насамперед з огляду на ті події, які в нашій країні відбуваються вже більше року, треба замислитися над ліберальними цінностями, і ця тема лібералізм і толерантність вкрай важлива в сучасному світі. І те, що відбувається і у Франції, і в Україні, і в деяких інших країнах, вкотре це ілюструє дуже потужно. Так? Ну ось, тому що я можу ще сказати?
Вахтанг,
дуже актуально.
Це правда, ви знаєте, якщо гортати, скажімо, словники сучасної російської мови, наприклад, лібералізм там розшифровується як «шкідлива поблажливість». Це як один варіант потурання і зайва терпімість. От такі, в такий спосіб лібералізм, ліберальні цінності подаються російським громадянам як насправді негативне явище.
В такі негативні конотації, принаймні.
Що б можна було сказати нашим слухачам, тому що дуже часто ми протиставляється лібералізм, скажімо, консерватизму, традиції, так? Але насправді, якщо розшифровувати лібералізм класично, так, це політичний лібералізм, культурний лібералізм, соціальний, економічний. От як можна це розшифрувати, що за цими поняттями стоїть, щоб люди зрозуміли, що це?
Ну, якщо йти від етимології, то тут зрозуміло, тут фундаментальним словом є свобода, так? Але, як на мене, ми потрапляємо в сенсову пастку, коли протиставляємо лібералізм, скажімо, консерватизму. Натомість я би протиставляв лібералізм радикалізму, причому будь-якого гатунку, чи то лівого, чи то правого. І тому ось ці атаки на лібералізм, чи то політичний, чи то культурний, як з боку правих, ультраправих, як так само і з боку ультралівих, вони зрозумілі. Тому, ну і можна показати на великій кількості прикладів, де ліві і праві вони однакові. Тобто, ну, з погляду лібералів, вони біси, зрештою, так, які жируть один одного. Тому і є ключові позиції, по яких лібералізм радикально відрізняється від будь-яких форм радикалізму, даруйте за тавтологію. Так. Ну, можу назвати кілька просто найяскравіших прикладів. Наприклад, і ліві, і праві радикали, вони не розрізняють поняття влади і насильства. Для і лівих, і правих влада – це завжди інструмент, апарат насильства.
Тобто це та інституція, яка ніби має це легітимне право, скажу в лапках, чинити насильство?
Ось це питання – легітимне чи нелегітимне?
Тобто, вона просто має право, оскільки це держава, і вона захищає державні інтереси.
Про право поки що не йдеться. Йдеться про те, що і ліві, і праві вважають, що держава, влада – це завжди насильство. Добре, чи це погано, це інше питання. Ліберальна теорія аж ніяк це не вважає. Тут класичною думкою є думка Ганни Арендт в її фундаментальному творі. Я вважаю, що це маніфест політичного лібералізму 20-го сторіччя «Кондиція Хумана», де вона говорить про те, що ми маємо чітко розрізняти владу як результат, як функцію здорового суспільства, яка має справедливу силу і має легітимне право її застосовувати, і насильство, яке завжди виникає там, де є брак влади, але це насильство ніколи не може компенсувати владу, вона ніколи не може замінити владу, тому що справжня справедлива влада, як справедлива сила, завжди інтегрує суспільство, натомість насильство завжди його дезінтегрує. І, до речі, ось приклади із нашої нещодавньої історії, коли наша попередня влада дедалі більше втрачала справедливу силу і застосовувала ще більший рівень насильства. І події сьогоднішні у Франції, коли ось ми стикаємося взагалі з дуже таким агресивним проявом насильства, це саме показник того, що ми маємо чітко розрізняти владу як справедливу силу і насильство як компенсацію втрати в суспільстві справедливої сили у вигляді влади. Це те, що не розуміють ані ліві, ані праві. На мій погляд.
У мене є запитання за мотивами читання соцмереж сьогодні і читання коментарів під моєю нинішньою колонкою, яка, власне, була присвячена тижневику Шарлі Ебдо і теракту стрілянині, яка там відбулася 7 січня. Власне, коментатори і в «Українській правді» під цим дописом і коментатори у українському, україномовному, принаймні, сегменті Фейсбука часто густо зверталися до тези про те, що стрілянина, казали вони, це все Європа зі своєю толерантністю догралися. Чи є якась відповідь на цей закид? Я так розумію, що йдеться про певну підміну понять, про своєрідну таку, не знаю, софістичну гру, якщо це можна так назвати, коли якісь одні важливі речі називаються якимось іншими назвами.
Ну, знов-таки, завжди важко бути сильним, направду сильним. Так? Легше застосувати насильство, не догратися до чогось, так, хоча це може призвести до набагато гірших наслідків в історичній перспективі. Чому Європа догралася? Ну, якщо суто інструментальне, як на мене, знов-таки, це моя вже така доволі суб'єктивна думка, тут велика проблема не Європи в цілому, а саме Франції, яка надала подвійне громадянство своїм колишнім колоніям, громадянам своїх колишніх колоній, і не розробила соціальний інструмент адаптації цих громадян тепер і Франції. Так? Тобто казати про те, що це загальноєвропейський тренд ліберальності і толерантності призводить до ще більшої хвилі насильства, я б не сказав. Тобто тут, на мій погляд, просто не спрацювали певні соціальні інструменти, певні політичні інструменти, і знов-таки в цьому разі влада проявила слабкість. Тобто вона не була достатньо сильною для того, щоб запровадити ці компенсаторні інструменти, і наслідком цього стало насильство. Так? Тому тут не занадто велика терпімість чи толерантність, а це знов-таки брак сили, але сили не як насильство, а сила саме як справедливої сили, як функції здорового суспільства, яке може реагувати на будь-які виклики.
Нагадаю, що в студії «Громадської хвилі» Вахтанг Кебуладзе, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Києво-Могилянської академії та університету імені Тараса Шевченка. І Оксана Столярчук, звукорежисер прямого ефіру, каже, що з нами на телефонному зв'язку вже є Олена Габріеляна, журналістка Радіо Франс Інтернаціональ, Париж. Доброго вечора, Олено.
Добрий вечір.
Олено, розкажи, будь ласка, про нинішні події в Парижі. Відбулося сьогодні два штурми, були захоплені заручники, були вбиті терористи. Я хотіла би отримати якийсь такий ширший синопсис нинішніх подій.
Так, завершилися дві спецоперації по ліквідації цих вже у Кракі, їх називають терористами. І двоє цих братів загинули. І загинув також і Ахмед Кулібалі, 32-річний терорист, який, до речі, вчора зранку він здійснив стрілянину, в результаті якого загиб один поліцейський, це була жінка. і поранена ще одна людина. І брати шерифи Саїд Куаші, вони теж загинули в результаті штурму, і один із заручників, який перебував у цій друкарні, де працювали, це була маленька друкарня, там працювали 5 осіб, заручником все в порядку, а що стосується 4 інших заручників, які були в цій кашерній крамниці, яких утримував Ахмед Кулібалі, на жаль, вони загинули. За уточненими даними, вони загинули не в результаті штурму, а саме під час нападу Ахмеда Кулібалі на цю крамницю. Відомо було також, що остання інформація – це те, що один із людей, які перебували в цій крамниці, сховався в холодильній камері і звідти вийшов на прямий зв'язок із поліцією і таким чином допомагав всередині, якось координував дії поліції. І двоє братів, а також і це Ахмед Кулібалі, вони, як стало відомо пізніше, виходили на зв'язок із телеканалом інформаційним БФМ-ТВ. І протягом всього дня БФМ-ТВ не давав жодну інформацію про цей зв'язок і про цю розмову. І тільки після того, як закінчилися дві спецоперації, стало відомо, що Ахмед Кулібалі зізнався про зв'язок із рухом «Ісламська держава». Відомо про братів також така інформація, що один з них вже був засуджений на 3 роки за зв'язок із радикальною ісламістською групуванням, яка базується в Парижі, в 19-му окрузі, неподалеку від парку Бют-Шому, і має алжирське походження. І один з братів також протягом колишнього літку він був у Ємені. От така інформація щодо такий портрет, скажімо, цих терористів. Відомо, що Хаят Бумедін, жінка, дружина цього Ахмеда Кулібалі, вона ще, її місцезнаходження невідомо, поліція продовжує пошуки. І Франсуа Оланд, президент Франції, він виступив в прямому ефірі перед нацією, звернувся до нації, він дав такі останні дані про цю спецоперацію. В неділю відбудеться цей республіканський марш, вже організований. Я нагадаю, що вчора був такий спонтанний марш, і десь було більше 100 000 людей в великих місцях Франції, що було вражаюче, це те, що от маніфестація в Парижі, вона була дуже така тиха, і цей натовп, який зібрався на цій площі, просто нічого не говорив, люди зібралися, і тільки після того, як в цьому натовпі з'явилися ліхтариками оця надпись «Not afraid», ми не боїмося, тоді вже було чутно такі аплодисменти, і просто цей натовп зірвався. Все це було, звичайно, дуже емоційно. Сьогодні по французьким телеканалам виступали родичі, зокрема, також і подруга, до речі, Шарба, Стефана Шарбоні, да, так називають головного редактора Шарлі Ебдо, яка казала про те, що вони гідні бути похованими в пантеоні. Все це було дуже зворушливо, і ви знаєте, в Франції це такий такий масштабніший, да, теракт за останні 50 років. І ця атака, вона була прийнята французами як атака на Францію, як на атака на свободу, на один з принципів Французької Республіки. І ми дуже яскраво побачили, що атака на один з принципів з республіканських принципів, які є свобода, рівність і братерство, може так мобілізувати французьке суспільство. Президент Франції Франсуа Оланд вчора зустрічався і з колишнім головою республіки Ніколя Саркозі, правим тоді президентом. І, до речі, з ним він не зустрічався, починаючи з 2012 року, коли Франсуа Оланд прийшов до влади, бо якраз і Ніколя Саркозі був його головним суперником. Тож ми бачимо і таку єдність і на політичному рівні, і суспільстві, а також і серед лідерів, представників релігійних інстанцій, бо ці мусульманські статі жорстко засудили теракт, і Я бачила сьогодні, от, наприклад, цьому навіть невеличкому місті Сен-Сетьєн в центрі Франції, в мечетях, віруючі вони молилися за жертви теракту, і усюди от було написано «Je suis Charlie», «Я Шарлі», от знак такої солідарності. Багато дуже карикатуристів зробили такі теж малюнки, знак солідарності. І ще сьогодні було цікаво, в газеті «Монт» нещодавно, кілька хвилин тому, з'явилася така карикатура, як поліцейські от виходять перед цим будинком, де перебувають ці терористи, і вони кажуть: виходьте, здавайтеся, інакше наш елітний карикатурист вийде і намалює профета. Тобто навіть ось такі моменти трагізму і шоку, емоціонального стресу французькі журналісти, карикатуристи, вони не втрачають от цю дуже чутливу, скажімо, такий чутливий підхід, та, дуже точний, дуже такий гострий. І були навіть нещодавно і такі, скажімо, фотоколажі саме з Депардьє, так, актором, який поїхав у Росію, і там написано було не «Je suis Charlie», да, не «Я Шарлі», а було написано замість «Je suis Charlie», «Je suis Chablis». «Chablis» – це одна з марка така вина французького, сорт французького вина. Ну, звичайно, це фотошоп, так, фотоколаж, але...
Але сатира продовжується, правильно?
Сатира продовжується, і мої колеги тут навіть кажуть, що якщо журналісти Шарлі Ебдоці, карикатуристи, вони б побачили, що от Депардьє тримає оцей плакат «Je suis Chablis», «Я Chablis», їм би це дуже сподобалося. Тобто все ж таки цей, ви знаєте, дух цієї сатири, якою проникнена був цей журнал і вся редакція «Шарлі Ебдо», він залишається у Франції, це символ Франції, це частина Французької Республіки. І тому і у Франції, і дуже багато французів розділяють це почуття солідарності і підтримки. І те, що нещодавно написала, якщо не помиляюся, ця газета «Монт» зробила цей колаж, що 12 загиблих, 66 мільйонів поранених, це дуже яскраво показує те, що от це була атака просто на всю Францію.
Дуже дякую. Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» Олена Габріелян, журналістка Радіо Франс Інтернаціональ, дала такий телефонний репортаж, я б навіть сказала, синопсис подій, що тривають ось уже третій день. Нагадаю, ми говорили про події, що почалися 7 січня, коли відбулася атака на редакцію журналу «Шарлі Ебдо». Це тижневики. В результаті нападу загинуло 12 співробітників цього видання, включно з головним редактором, а також більш технічним персоналом на кшталт дизайнерів або коректорів. Насправді, еліта французьких карикатуристів також загинула, щонайменше 4 дуже видатних митці були вбиті терористами. І Олена Габріелян розповіла, що сьогодні в результаті штурмів двох, один, який відбувався в містечку Демартен-Ан-Гуель, було вбито двох терористів. Це два брати, Шеріф і Саїд Куаші, котрі були підозрюваними у здійсненні нападу на редакцію «Шарлі Ебдо». І другий штурм відбувся неподалік Порт де Вансен. Це такий квартал, де знаходиться чимало об'єктів, пов'язаних із єврейським, із іудаїзмом. Було захоплено крамничку, яка торгувала кошерними продуктами. Було захоплено заручників. Заручники загинули. І так само загинув Амед Кулібалі, терорист, який вчора здійснив стрілянину у Монруж, в результаті якого загинула жінка-поліцейська і один випадковий перехожий. Така невесела розмова. У неділю французи зберуться на велику мовчазну маніфестацію. Вже чимало світових лідерів підтвердили, що приїдуть у Париж, аби долучитися до цієї ходи. А «Громадська хвиля» продовжується. Нагадаю, це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». В студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ми продовжуємо розмову із Вахтангом Кебуладзе, доктором філософських наук, доцентом кафедри філософії Києво-Могилянської академії та університету імені Шевченка. Вахтанже, чи є вам що сказати або прокоментувати у відповідь на почути? Які важливі для себе речі ви почули до теми нашої розмови? Нагадаю, ми говоримо про лібералізм.
Ну, по-перше, коли чуєш про такі події, то перше відчуття – це співчуття і жах. І суто людська реакція тут не до рефлексії якихось, а просто виразити співчуття тим людям, які загибли, які переживали цей жах, їх родичі, близькі тощо. Ну, і крім того, і для філософа завжди потрібна певна дистанція від подій, для того, щоб зрозуміти взагалі, що відбулося і що відбувається. Але попри все це сказане, ось декілька таких маркерів я почув в цьому репортажі. Ну, наприкінці ви почули, кілька разів поспіль звучало слово «солідарність». Це дуже важлива річ, і що навіть мусульмани французькі, вони вийшли до мечетів і виразили свою солідарність із загиблими. Ось це дуже важливий момент, це дуже важлива складова самоліберального суспільства, абсолютно незрозуміла в тоталітарних і посттоталітарних авторитарних суспільствах. Тому що, ну, навіть ось почасти і в нашій країні, хоча це, на мій погляд, дуже швидко змінюється зараз, було фундаментальне нерозуміння того, що насправді демократичне ліберальне суспільство, так, це суспільство суцільної конкуренції, це суспільство індивідуалістів, але ось цей індивідуалізм і конкуренція компенсуються дуже високим рівнем солідарності. Ось це те, що не зрозуміло аж дотепер, наприклад, в таких посттоталітарних, авторитарних країнах, напівфашистських, як Росія. Так? Тому ось цей дискурс солідарності, він може бути зрозумілий лише в ліберальних і демократичних країнах, таких як, наприклад, Франція. Це дуже важливий момент. Другий момент суто такий, ну, він теж дуже жахливий, і якось його коментувати дуже навіть страшно, але ось ця фраза про те, що загинули заручники, але загинули вони, радше за все, і я хочу в це вірити, не в момент штурму, а від рук терористів.
Ну, це схоже на правду, я дозволю собі перебити, бо у районі Порт-де-Вансен, де, власне, знаходиться крамничка, яка була захоплена, терористам знаходиться чимало шкіл, початкових шкіл, середніх шкіл і ліцеїв, і в мене є паризька подруга, донька, якої вчиться в одній з таких шкіл, і ця школа знаходиться майже на лінії вогню, і всі діти цього кварталу не постраждали.
Тобто... Слава Богу, слава Богу. Але знов-таки така паралель з усіми так званими антитерористичними операціями в Росії, де ми знаємо, гинули велика кількість заручників саме через дії спецслужб. Так? Знов-таки, ось тут фундаментальна відмінність між силою і насильством. Так? Коли суспільство справді спроможне застосувати справедливу силу, то гинуть не так багато людей. Те, що гинуть люди навіть там 4 чи 1, це жахливо, але принаймні вдається уникнути великої кількості жертв. І ще дуже важливий момент, ось ще одне слово маркер, яке ми вживаємо в цій студії, це слово терорист. Так, і ми сьогодні сидимо на великій відстані від Парижу, співчуваємо французам. І ми вживаємо відразу, дуже швидко, це слово «терорист», тому що ми відразу визначаємо цих людей, які беруть заручників, захоплюють будівлі зі зброєю, вбивають людей як терористи.
Ну і їхні дії – це теракти, вони відразу так
теракти,
само класифікуються.
Але ось тут я б хотів повернутися до нашого контексту. А що, як ми називаємо тих людей, які роблять набагато більш жахливі злочини на сході нашої країни сьогодні за підтримки нашого так званого північного чи там східного сусіда? На жаль, навіть в наших мас-медіа ми не завжди чуємо слово «терористи», а якщо аналізувати західну пресу, ну, я, наприклад, аналізую постійно німецьку, то там дуже обережно вживається цей термін, або майже взагалі не вживається, так? Вживаються будь-які терміни – сепаратисти, повстанці.
Ну, це дуже популярний «рібелс», власне, слово використовують і звідти ОБСЄ.
Бійці. І ось знов-таки, як на мене, тут є брак нашої нашої влади, нашої держави. Тому що не виникає сумніву в жодного з нас, що ті люди, які, як французи це сприйняли, постали проти свободи Франції, проти життів і свободи французьких громадян, вони відразу маркуються як терористи. І ми відразу це відчуваємо, і резонанс по всьому світу відбувається відповідний. І ми сьогодні тут, в Києві, в цій студії, говоримо, що це терористи, і ми говоримо це щиро, так? Від щирого серця, і щиро співчуваємо жертвам цього тероризму, і називаємо цих людей терористами, хоча їх загибелі теж жахливі, тому що це також люди. Ось те, що світ сьогодні ще не в змозі назвати тих людей, які вбивають українських громадян, які знищують українські інфраструктури, які вчиняють злочини набагато жахливіше за те, що відбувається зараз у Франції, що світова спільнота ще не в змозі назвати цих людей терористами однозначно, так, оцінити їх дії, і так само назвати державу Росії державою-терористом. Тут дається в знаки теж брак нашої сили. Не насильства, а саме сили. То це таке завдання наше, нашого суспільства і нашої громади цим викликам протистояти.
Тут полягає ще справа в тому, що, скажімо, національне законодавство не дуже чітко, точніше, взагалі не чітко розписує таке поняття і таку дефініцію, як тероризм і тероризм, і тому, хоча йде антитерористична операція, так, навіть за цим словом, відповідно, що відбуваються терористичні акти і відбувається терор, можна зробити висновок, що ті, хто це робить, звичайно, що це терористи. Але оскільки дійсно законодавство дуже розмито, ми усіляко уникаємо цих слів. Я мушу сказати, що звіти, припустимо, такої міжнародної організації, як ОБСЄ, взагалі унікають слово «війна». Там це просто внутрішній конфлікт або конфлікт без слова «внутрішній» застосовується переважно.
Ще слово «криза», яку полюбляють ЗМІ зарубіжні, які події в Україні називають переважно словом «криза».
Ну, внутрішній конфлікт, криза, внутрішній конфлікт з застосуванням зовнішніх сил, причому дуже часто не вказують, яких зовнішніх сил, тому ми тут в цьому слабкі. Ну, так само, відповідно, з нами слабує весь світ, тому що вони теж, бачачи нашу невпевненість, так, вони не можуть, в принципі, мені здається, наполягати на такій правді, якщо ми самі в цьому. Не зовсім не те, що переконані, а просто боїмося це озвучувати, скажімо. Богдан же, дуже багато хто говорить, що Україна має базуватися на традиційних цінностях. Мені завжди це дуже цікаво, тому що традиційні цінності кожен розуміє по-своєму, натомість стосовно ліберальних цінностей тут доволі є довга історія і доволі багато розписано на різних рівнях, в якими воно є. Скажіть, будь ласка, чи були в історії України постаті історичні, яких можна було назвати лібералами? Мається на увазі, наприклад, Михайла Грушевського можна назвати лібералом?
Ну, Михайло Грушевський, не знаю, визнав би він сам себе лібералом, тому що все ж таки тоді головний тренд був соціал-демократичний в Україні, і це зіграло злий жарт з українськими соціал-демократами, тому що вони почасти вірили в добру волю своїх, політичних однодумців в Росії і не розгледіли імперські зазіхання цих так званих лівих російських сил. Мені важко сказати, чи був Грушевський, чи Винниченко лібералами, принаймні в сучасному сенсі цього слова. Ну і окрім того, як на мене, то лібералізм саме тим і відрізняється від консерватизму і будь-яких інших більш правих трендів в тому, що він зорієнтований не так на минуле, як на сучасність і на майбутнє. Лібералізм в цьому сенсі є таким політичним, соціальним і культурним конструктивізмом. І він не так апелює до якоїсь традиції, до традиційних цінностей, які, як ви правильно сказали, кожен розуміє по-своєму, як до якогось образу майбутнього. І це теж вкрай важливо для нас сьогодні. І знов-таки, якщо повертатися до Майдану, то також ось цей суто етнічний чинник, хоч би як хотіли підкреслити це вороги Майдану, був там, як на мене, дуже мало виражений. Люди стояли не так за якісь там традиційні цінності, там за ґрунт і кров, за націю, етнос і тощо, а як за якісь цінності, пов'язані з майбутнім, так? За вільне майбутнє, за рівні права, за прозору владу тощо. Тобто головні тренди Майдану – це були експектації, це були очікування, а не апеляція до якоїсь давнини, до якої ми маємо повернутися або на яку ми маємо опертися. Ось тому, якщо говорити про політичний лібералізм в Україні, і, як на мене, він, ну, якщо не народився, то він дуже яскраво проявився саме в останніх подіях. І в цьому сенсі, як на мене, Україна була і може залишається, дай Боже, щоб залишалася таким лідером лібералізму. Хоч би як це було дивно сьогодні чути, але, як на мене, українці ось запропонували такий урок лібералізму всьому світові.
Ну, власне, досвід Євромайдану, напевно, є ось цим уроком.
Але, Вахтанже, цікава ситуація насправді. Ми дійсно продемонстрували те, що ми сприймаємо і розуміємо ліберальні цінності, але менше з тим, чомусь немає жодної політичної сили у чистому вигляді, які би уособлювали, скажімо, ці самі ліберальні цінності. От чому в нас так виходить, що є начебто запитування суспільства та великий запит, на мій погляд. І, в принципі, багато людей дотримуються тих самих поглядів лібералізму. Але політичної сили, про яку я можу помилятися, але мені здається, я не можу. От насправді назвати жодну політичну силу, яка є зараз активна в нашому суспільному просторі, а ліберальною.
Тут три моменти, дуже коротко спробую зреагувати, те, що відразу спадає на думку. Ну, по-перше, як на мене, то майже всі політичні сили, причому не лише сучасні, а минулі, вони пропонували таку ліберальну риторику. Навіть партія регіонів, якщо подивитися на їхню програму, то там дуже було багато таких елементів лібералізму. Аж ніяк не лівих якихось ідей, не правих, а ідеї суто ліберальних. Інше питання, наскільки дотримувалася ця партія своєї програми.
І так? Чи не було це популізмом, зрештою, яким грішать, напевно, всі програми всіх українських наявних партій?
Подивимося на партії, на програми партії, які сьогодні створюють коаліцію, і центральні партії, партія «Наша президента», і «Народний фронт», ну, там аж ніяк, як на мене, ані ліва риторика не присутня, і такої дуже потужної правої риторики я теж там не помічаю. Так. В нас є права партія, ліберальна права партія, це «Свобода», вона не пройшла до парламенту, хоч би скільки торочили про там якийсь український націоналізм тощо, але вибори показали, що навіть така поміркована права позиція не має суспільної підтримки. Ліва партія, слава Богу, нарешті ми не отримали цих злочинців-комуністів в парламенті. Тобто формально парламент ліберальний. Так? Інша річ, наскільки він відповідає взагалі, я маю на увазі не лише парламент, а ті партії, які сформували його, і взагалі наскільки це партії, так? В такому, ну, не буду казати традиційному, а зрозумілому для всіх сенсі. Це один момент. Другий момент, все ж таки, не варто забувати, що ми сьогодні перебуваємо у стані війни. Ми не політики і не юристи, і можемо наважитися на таке страшне визначення, тому що ми перебуваємо у стані війни з Росією, з жахливим ворогом, з жахливою державою, яка має величезну армію, яка сьогодні, і це не путінський режим, це реально хворе суспільство, хворе на фашизм і великоруський шовінізм. І ми маємо велику загрозу ззовні, і в такій ситуації, звісно, вертикальна організація суспільства, вона дає більше змоги вижити. І ось тут величезна проблема, і це розуміє Кремль, що більше він тисне на Україну, то менше вона має шансів побудувати цю горизонтальну ліберальну структуру суспільства. Окрім того, не варто забувати, і це вже більш такий загальний контекст і загальний горизонт наших міркувань має бути, що ліберальне суспільство формується не лише і не так політичними партіями, як активним громадянським суспільством. І це, я сподіваюся, нарешті в Україні народжується. Так? І Майдан – це не перший прояв, він доволі потужний прояв, але не перший прояв роботи дуже потужної саме громадянського суспільства. Тому ліберальне суспільство має багато вимірів і багато шарів. І сподіватися на те, що просто з'явиться якась ліберальна партія з ліберальною ідеологією і створить, направду, ліберальне суспільство, ну, я вважаю, що не треба. Треба постійна, щоденна робота всіх, і у кожного на своєму місці, і в такий спосіб продовжувати ось ці ініціативи громадянського суспільства, які розпочалися, і не дати, боронь Боже, їм вмерти в нашій країні.
Дякую, Вахтанже, за цю розмову. Нагадую, що в студії Громадського наш гість Вахтан Кебуладзе, доктор філософських наук, доцент кафедри Києво-Могилянської академії і Національного університету імені Шевченка, говорив з нами з усіма про лібералізм. Дуже дякую.